Minnist þú eitthvað að fleiri leikja þar sem að þið voru mörg saman? Til dæmis hlaupa leikja eða... Já, eða til dæmis, ef þið völduð úr, kanntu eitthvað að þulu til að velja úr hóp?
Já, vissulega höfðu margar hlaupleiki, sko. Skemmtilegasti leikur var útilegumannaleikur, sko. Þar voru allir krakkarnir inn í bæjargöngunum og einn lagðist út. Og þegar að tilsettu tíma var líðin, þá fór aðra að leita útilegumanninum. Og hann reyndi að fela sig eins vel eins og kostu var á. Og allt í einu byrtist hann og hljóp og ef hann komst í bæjardyrnar á undan öðrum, þá urðu þeir útilegumenn með honum sem að urðu úti þegar hann komst í dyrnar. Þetta gerir ráð fyrir þetta þekkist afskaplar víða.